Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi. Bugungi eshitirishimizning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishiga ajratilgan va hamkasblarim Alisher Siddiq va Sadriddin Ashur birozdan keyin studiyaga kirib kelishadi. Undan avval esa bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'ysam. AQSh Adliya departamenti jinoyat qidiruv bo'limi Shvetsiya prokuraturasiga jo'natgan so'rovnomasida Wimpel.com, MTS va Telesonora kompaniyalari pora to'lashi uchun vositachi bo'lgan Takiland Limited firmasiga doir mablag'ning Shved bankidan chiqarib olinmasligini kafolatlashni so'radi. O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan firmaning Nordea bankidagi 30,450,000 AQSh dollari Shvetsiya sudi qaroriga ko'ra muzlatib qo'yilgan. Ozodlik qo'lga kiritgan joriy yil 20-mart kuniga doir rasmiy so'rovnomada aytilishicha AQSh tergovi natijasida Wimpel.com, MTS va Telesonora O'zbekistonda telekommunikatsiya biznesi litsenziyalarini qo'lga kiritish uchun bu mamlakat rasmiylariga pora berganini aniqlagan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi o'tgan hafta e'lon qilingan jurnalistik tergov hisobotida Gulnora Karimova mazkur 3 shirkat va yana boshqa kompaniyalardan jami 1 milliard AQSh dollaridan oshiqroq pora olgani aytiladi. Ozodlik ham ishtirok etgan bu tergov jarayonida katta pullar, jumladan Takiland firmasi orqali Gulnora Karimova nazoratiga o'tganiga ishora qiluvchi hujjatlar fosh qilindi. Bu ish yuzasidan AQSh va Yevropa mamlakatlarida jinoyat ishlari ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham 2014-yil sentyabrida Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruh qarshi tergov olib borilayotganini e'lon qilgan, lekin prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Dunyoning 6 qudratli davlati va Eron tashqi ishlar vazirlari 1-aprel kuni Shvetsariyaning Lozanna shahrida muzokaralarini davom ettirdi. Xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga Tehron yadroviy dasturini qisqartirishga doir bitimga erishish uchun ajratilgan muhlat 31-mart kuni tugadi, lekin muzokarachilar bu muhlatni yana bir kunga uzaytirishdi. Bugungi muzokaralarda imzolanishiga umid qilinayotgan dastlabki bitim Eron bilan G'arb davlatlari o'rtasida 12 yillik ziddiyatning bartaraf etilishiga yo'l ochib beradi. Agar dastlabki kelishuvga erishilsa, joriy yil 30-iyunga qadar yakuniy bitimni imzolash borasida muzokaralar boshlanadi. G'arb davlatlari va Isroil Eron yadroviy dasturi yordamida yashirin tarzda atom qurolini qo'lga kiritishga urinmoqda degan xavotirlarni bildiradi. Tehron bu xavotirlar asossiz ekanini aytib keladi. AQSh davlat kotibi muavini Antony Blinken Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo mintaqasida erkin matbuot va ochiqroq siyosiy tizimlarni targ'ib qilishda davom etadi deya bayon qildi. 31-mart kuni Vashingtonda Brookings instituti tadqiqotlar markazida AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasiga bag'ishlangan muhokamalarda Blinken Rossiya, Xitoy, Afg'oniston va Eron o'rtasida joylashgan bu mintaqa davlatlari Vashington tashqi siyosatida muhim o'rin egallaydi deya ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar dedi Davlat departamenti mulozimi, mintaqa hukumatlaridan o'z siyosiy qarashlari yoki diniy e'tiqodini tinch yo'llar bilan izhor qilgani uchun qamoqqa tashlanganlarni ozodlikka chiqarishni talab etishda davom etadi. Bu Istanbul bilan Shanxay o'rtasida iqtisodiy ko'prik rolini o'ynashi va biznesimiz, texnologiyalarimiz va innovatsiyalarimiz ildiz otishiga imkon yaratishi mumkin bo'lgan ulkan potensialga ega mintaqaga oid strategiyaning bir qismidir, dedi Blinken. Uning aytishicha, AQShning bu mintaqaga yondashuvi Markaziy Osiyo mamlakatlarining terrorchilik va zo'ravon ekstremizmga qarshi global kurashga qo'shayotgan hissasi Qo'shma Shtatlarning xavfsizligini kuchaytiradi degan g'oyaga asoslangan. Jahonning kechirasi Istanbuldagi sud binosida Turkiyaning ultra o'ngchi xalq ozodligi inqilob jabhasi tomonidan 31-mart kuni garovga olingan shahar bosh prokurori xavfsizlik kuchlari va ekstremistlar o'rtasida chiqqan otishma natijasida halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, otishmada prokurorni garovga olgan ikki shaxs ham o'ldirilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on, prokuror Mahmad Salim Kiraz xavfsizlik kuchlarining qutqaruv amaliyoti paytida boshidan jarohat bo'lgani va kasalxonada operatsiya paytida vafot etganini ma'lum qildi. Politsiya esa prokuror garovga olingan sud binosidan o'q ovozlari eshitilgach xavfsizlik kuchlari qutqarish bo'yicha amaliyotni boshlashga majbur bo'lganini aytmoqda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz mana virtual saylovlarni o'tkazib bo'ldik, prezident saylovlarini o'tkazib bo'ldik. Endi bir ijtimoiy, madaniy, maishiy mavzularda bas qilaylik degan ma'noda san'atkorning libosini davlat nazorat qilishi kerakmi yoki yo'q degan mavzuni tanladik. Bu mavzuda bahslash uchun tomonlarni ham taklif qilganmiz. Ayni paytda ular bilan aloqa tiklanyapti. Demak, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Ancha virtual saylovlardan charchagan bo'lsanglar, bugun 1-aprel kuni sal o'zil, ya'ni aziz tinglovchilar tomonidan eng ko'p sharhlangan, eng ko'p bahslashilgan bir mavzuni tanladik. Bu mavzu, ya'ni san'atkorlarning kiyimlarini davlat nazorat qilishi kerakmi, yo'qmi? Agar shu haqda o'z fikringizga ega bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Qani ko'ramiz, bu masaladan qanday bahs chiqadi bugun. Jonli efirda bizni tinglash uchun saytimizga kirasiz, YouTube portalimizga, Facebookdagi sahifamizda, mobil ilovalar orqali esa iPad, iPhone va Android telefonlarda bemalol bizni eshitishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Bahs onlayn eshitirishi davom etadi. Demak, o'zbekistonlik xonanda Lola Yuldoshevaning milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24-fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan konsertdagi chiqishi mana ijtimoiy tarmoqlarda ancha katta bahs bo'ldi. Xonandaning ana shu konsertidan so'ng O'zbekistondagi 3 tashkilot, ya'ni Respublika Xotin-Qizlar Qo'mitasi, Ma'naviyat va Ma'rifat jamoatchilik markazi, O'zbek Navo estrada birlashmasi bu xonandani tartibga chaqirib qo'yish haqida, boshqa xonandalarni tartibga chaqirib qo'yish haqida maxsus bir qaror qabul qilishgan va bu joylardagi o'zbek navolarga yo'naltirilgan, ya'ni o'zbek xonandalari sahnaga yarim yalang'och chiqishini taqiqlash haqida. Xo'sh, mana shu narsa ziyollar fikricha